thina yithe saqala ukukhuluma ngendaba yena le ukuthi umumo we-economy yeZimbabwe usumubi kakhulu. Kukhanya ngani uhulumende vele khathesi nje abantu bekhangelani ngendaba yezikhundla leyi. Lokho ukuthi vele abalungisa i-economy akuseke kiwo. So kunjalo ke siyabhoda so sikhuluma nesisebenzi. Ngikhuluma kanje ke ngomgqubelo nalo nje ngikhaloma. Sisizwe ukuthi sisebenzi sithini ke thina njenge-leadership, sithini ke njengesisebenzi seZimbabwe nga into zime ngali indlela ezikiyo. So siyabhoda baba sivile ambesiyela nje kumele sikwenze asiqaqede.
Lapho eselifike khona njengekhaloma bathini abantu?
Abantu endaweni zonke nje lapho esihambe khona ngoba sihambe koBulawayo, saye eMaswingo, saye eMtare, saye eGweru. Bakhuluma ngakhona ukuthi uhulumende ukhanya ngani vele kasela ndaba labantu, sebekhangele njengendaba ezikhundla. Othi okufunakalayo ukuthi abantu bake bathengisele ukuthi uhulumende yenza okufunwa ngabantu. So khanya ngani vele njengohulumende awusaboni vele ukuthi ukhokhela abantu. So zonke indawo abantu bakhuluma ngendawo nalokhu kumele sike sithengisele. Ukuze kumbe uhulumende la yangavuka abantu abantu vele lokuthi kwenzayo sakuchaba sakuthandi.
Manje polity uhulumende yenzeni njengoba ekhala ngokubana akula mali elizweni?
Baba khande thina sibona ngani ngama priorities asiboni ye imali ngaba nje isitwane ayeneli zonke izinto esizifunayo. But singakhangela okunye kwenziwa nguhulumende lokho sibona ngani ngama priorities kuphela thina. Kambe ukuthi nje umthetho ungafuna imali baba khande. Umthetho sesikhathi umthetho lo uyathothela ama-investors lo. Asuthi nje nini. Lo mthetho lo kumele sibe consistent. Alikho akufuna imali lokho. Ufuna i-commitment, political commitment, political will kuphela.